Slika 1. Семејство бега од суша и глад. Бог ги создаде сите луѓе, но тие се свртија против Него. Потоа Бог го избра израелскиот народ да го запознае Него и да го обожаваат. Но понекогаш и израелскиот народ се бунтуваше против Бога. Во нивниот бунт тие обожаваа идоли и лажни богови, како и другите безбожнички народи околу нив. Затоа Бог дозволи војна и суша да му се случи на израелскиот народ, за да ги врати при себе. Едно семејство одлучи да пребега во Моавската земја за да најде храна. И таму живееше 10 години. Таткото умре таму, а двата сина се оженија со Моавки. По извесно време и синовите умреа таму, а мајката остана сама со своите снаи во таа туѓа земја.